čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
V današnji oddaji, zaradi izrednih razmer, v katerih se je znašel radio, predstavljamo manifest imenovan Post Show. Študentska organizacija v Ljubljani je napovedala, da za Radio Študent prvič v vseh 52 letih svojega obstoja ne bo namenila študentskih in ustanoviteljskih sredstev. Odnos med njima zadnjih let ali desetletij je usihajoč, kot se je eden od akterjev te zgodovinske sage natančno izrazil. Aktualni zaplet ni le eden v vrsti podobnih, že videnih predvidljivih zagat, ampak upajmo predstavlja zarezo, ki ne bo preoblikovala zgolj razmerja med akterjema, ampak celotno polje, kjer delujeta. Ustrajno zmanjševanje sredstev namenjenih radiju in tudi vse bolj očitna konceptualna in nazorska vrzel med šov in radijem sta pripeljali do točke, ki odpira horizont možnosti za mišljenje potrebnih strukturnih sprememb. Nedovršen odnos med radijem in njegovim ustanoviteljem je slednjega paraliziral, saj je zaradi negotovosti in nepredvidljivosti radio fiksiral v ranljivem položaju, ko je ohranjanje minimalnih finančnih sredstev njegova glavna preokupacija. Zaradi medijske posebnosti, a tudi majhnosti in finančne odvisnosti, radio prenaša patronat šov, hkrati pa zaradi svoje kritičnosti neizogibno ustraja v razliki do njegovega načina delovanja. Takšna situacija onemogoča uresničevanje možnosti drugačnih oblik študentskega organiziranja ter načinov ohranjanja in finančnega vzpodbujanja edinstvenega javnega medija. Radio Študent je gibanje v blokadi, gibanje, ki ne more razviti svoje težnje po razvoju. Smiselno je na začetku odpraviti idealizirane rokohitrske rešitve, ki jih lahko pripišemo nepoznavanju kompleksne finančne strukture radija, ki ima razvejene vire financiranja. Kooperativa, zadruga in druge samoupravljavske oblike so gotovo premisleka vredne možnosti in prihodnost pripada njim, a zavedati se je potrebno, da zahtevajo obsežno in temeljno preoblikovanje, ki ima svoje težave in pasti. Predpostavljajo angažma velikega števila sodelavcev, ki ne morejo živeti od entuzijazma. Avtonomija in kritičnost radija je tesno povezana z njegovo finančno neodvisnostjo, torej zanesljivim, rednim finančnim virom, ki je do sedaj radiju omogočil pridobivanje projektnih in drugih virov financiranja. Postavlja se vprašanje, zakaj je določenim oblikam študentskega organiziranja s študentsko ustavo ŠOS zagotovljeno minimalno financiranje, kot so recimo študentski klubi, in kako akte spremeniti v smeri zagotovljenega rednega in ustreznega financiranja Radia Študent. Cilj je financiranje narediti pravno zavezujoče in s tem neodvisno od vsakokratne politične garniture. Ekonomska kriza Radia Študent je seveda prepletena s politično krizo študentskega organiziranja in razumevanje kriznega trenutka zahteva v pogledu širši kontekst zgodovine študentskega organiziranja v Sloveniji. Aktualna uzurpacija strani študentskih oligarhov ni njen samoumevni iztek, še manj pa je samoumevno njihovo prihodnje vladanje. Jasen zgodovinski prelom z osamosvojitvijo države in preobrazbo politično-ekonomskega sistema, ki je spremenil tudi status Radia Študent, zahteva še sociološko dopolnilo. Študentska populacija je danes namreč eden najbolj pasivnih delov populacije. V samoupravni preteklosti pa je tudi zaradi študentskega organiziranja izkazovala večjo politično aktivnost. V 60-ih letih je bila študentska populacija politizirana zaradi uveljavljanja študentskih in socialnih pravic, kar je povzročilo, da je organizacijo študentov Jugoslavije, ki naj bi bila povsem neefektivna in birokratska, kmalu nadomestila skupnost študentov. Skupnost študentov je delovala po principu samoupravljanja. Zastopala je različne študentske interesno-politične skupine in uveljavljala svoje projekte. Akt o ustanovitvi skupnosti študentov, sprejet šele proti koncu leta 1969, je vsaj funkcijsko posredno, konceptualno in idejno pa zelo direktno povezan z nekaj mesecev prej ustanovljenim Radijem Študent. Skupnost študentov je bila torej namenjena ravno uveljavljanju različnih študentskih interesov. Delovala je po principu demokratičnega samoupravljanja. Timo Breza v prispevku z Alternativo čez oblast o Radiu Študent v 70-ih letih zapiše. Služba državne varnosti ni našla institucionalnih mehanizmov, ki bi delovanje Radija Študent lahko vsebinsko zamejili. Ta je zanjo predstavljal pravo enigmo, saj je na eni strani provociral in operiral s politično sporno vsebino, na drugi strani pa je bil instrument študentov, ki ga je ustanovil izvršni odbor skupnosti študentov. A na njegovo uredniško politiko ni imel nikakršnega vpliva. A kontrario, Radio Študent je bil do svojega ustanovitelja nenehno kritičen. Uredniška politika in orientacija sta bili na radiju kolektivni. Na njo ni mogel imeti vpliva niti glavni financer Radio Televizija Ljubljana. Kasneje, od leta 1974 za formalnega ustanovitelja velja univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je zagotavljala pomemben del financiranja Radija Študent, vendar to ni vplivalo na vsebino programov. Kako smo torej prišli do točke krize, do vrhunca negotovosti in ranljivosti študentskega organiziranja, ko se odprejo vprašanja, kako je v desetletjih po osamosvojitvi zgoraj opisani namen študentskega organiziranja zvodenel in je šel postal plen študentskih oligarhov, ki preko sumljivih projektov izčrpavajo študentski denar. O čemer so že večkrat poročali mediji, še posebej Radio Študent. Gre torej za dolgotrajen proces preobrazbe študentske organizacije v paradržavni mehanizem privatizacije vseh dejavnosti, ki so v javnem in študentskem interesu. Absurd je, da si trenutno vodstvo ŠOU dovoli sklicevati na voljo in interes študentov, kljub temu, da se je aktualnih študentskih volitev deležilo 5% volivcev. Eden bolj norih očitkov in hkrati izgovor za ukinitev financiranja je, da naj bi ta pred zadnjimi volitvami organiziral in usmeril opozicijo proti vladajočima strankama. Neutemeljen in smešen očitek, ki dokazuje totalno odtujenost funkcionarske elite. Eden od uporabnikov Facebooka je opisano situacijo komentiral z besedami,
da noben lastnik ne bi prenašal, da ga lasten medij pljuva.
Prav ta izjava ilustrira zmoto študentskih oligarhov in njihovih podpornikov, ki se do radija in ostalih delov ŠOU obnašajo kot privatni lastniki. Gre za trk dveh radikalno nasprotnih principov delovanja, javnega in privatnega interesa. Prevlada privatizacijskega uma, ki kraljuje tudi zaradi pasivnosti študentske populacije, povzroča demontažo družbene lastnine študentov. Upam, da Radio Študent zažene širše gibanje, ki bo oblikovalo predloge za drugačen, bolj demokratski, samoupraven način študentskega organiziranja, ki bo resnično v javnem interesu. Kaj ni interes študentov in vseh nas, da radio kritično poroča o delovanju ŠOU funkcionarjev, ki upravljajo z javnim denarjem? Je študentom res postalo samoumevno, da se privatni interes študentskih oligarhov enači z interesom študentov? Ne verjamem. Za ilustracijo povedanega si poglejmo dva primera, ki demantirata argumente oligarhov o nujnosti varčevanja in ukinjanja sredstev namenjenih Radio Študent. Drži, da je koronska kriza prizadela tudi delovanje ŠOU. Kljub temu pa še zmeraj razpolagajo z znatnimi 3 milijoni evrov. Ukinitev vsakršnih sredstev za Radio Študent je tako očitno motivirana tudi z utišanjem kritičnega medija. Medija, ki je tudi v času bivše države deloval oporečniško. Kampus, glavni projekt oligarhov, je kljub krizi prejel 325 tisoč evrov. Javno pozivam študentske oligarhe, da upravičijo porabo teh sredstev v interes študentov. Še ena povedna primerjava je cena svetovalske ure Andreja Boleta s sredstvi, ki jih porabi Radio Študent. Za 40 evrov, kolikor jih dobi za svetovalno uro, Radio Študent izvede 4 ure programa v živo, vključujoč celotno izvedbeno ekipo. Pisca, novinarja, tehnika, špikarja. Današnji študentski tajkuni radija ne morejo privatizirati. S tem bi ga uničili od znotraj in unovčili frekvenco. Lahko pa ga ponudijo najboljšemu ponudniku, s čimer mu povzročijo velike organizacijske in finančne težave. Za obstoj radija še usodnejša alternativa tej težavni preobrazbi je umiranje na odlaskovem medijskem trgu. Pred radijem in vso zainteresirano javnostjo sta dve nalogi. Ustrajati na radikalnih spremembah študentskega organiziranja, ki bo povečalo participacijo študentov in prepovedalo delovanje skupin in posameznikov, ki plenijo po študentski organizaciji. Uredi naj se trajno financiranje Radija Študent, kateremu se nameni znatnejši delež sredstev šov. V primeru, da radio zapusti družino šov, pa je potrebno zagotoviti enako stabilen finančni vir, ki bo preprečil notranje sesutje radija. Legitimnost Radija Študenta namreč poleg njegovega vrhunskega programa temelji na pretočnosti kadrov, izobraževanju mladih ljudi ter trdoživi obnavljajoči se samoupravni skupnosti. V interesu vseh nas je, da se take vrste medij ohrani in razvija.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.